Eiropas komisija vakar vērsās Eiropas Savienības tiesā pret Vāciju saistībā ar Berlīnas plānoto lielceļu nodevu autovadītājiem. Brisele uzskata, ka plāns diskriminē autovadītājus no citām kopienas valstīm. Vācijas parlaments likumu par lielceļu nodevas ieviešanu apstiprināja pagājušā gada martā. Saskaņā ar to par izslavēto Vācijas autobāņu izmantošanu, kuras autovadītāji līdz šim varējuši izmantot bez maksas, būs jāmaksā nodeva. Tomēr Vācijā reģistrēto automašīnu īpašniekiem tiks piešķirta attiecīga atlaide auto nodoklim. Līdz ar to, praktiski Vācijas autovadītāji tiks kompensēti un lielceļus varēs arī turpmāk izmantot bez maksas, bet tiem, kas iebrauks no citām dalībvalstīm, būs jāmaksā. Eiropas komisijas ieskatā tā ir atklāta diskriminācija. Jaunajai sistēmai bija jāsāk darboties šogad, taču startu atcēla pēc Briseles iebildumiem. Vācijas parlamenta apstiprinātais likums paredz, ka ārvalstu autovadītāji par Vācijas lielceļu izmantošanu būs jāmaksā līdz 130 eiro gadā. Attiecīgi Vācijā reģistrēto auto īpašnieki šo summu atgūs nodokļa atlaides veidā. Paredzēta iespēja nopirkt arī īstermiņa atļaujas izmantot autobāņus. Tas maksātu līdz 30 eiro par 10 dienu līdz 2 mēnešu periodiem. Vakar Eiropas komisija paziņoja, ka par spīti sarunām ar Vācijas varas iestādēm un daudzām sarakstēm pēdējo gandrīz 2 gadu laikā Berlīna nav spējusi mazināt Briseles bāžas. Eiropas komisija norādīja, ka Vācijas plāni joprojām neatbilst nediskriminācijas principiem, kas balstīti pavalstniecībā un brīvā preču un pakalpojumu kustībā. Tādēļ pieņemts lēmums pret Vāciju vērsties Luksemburgā bāzētajā Eiropas Savienības tiesā, norādīja komisijas pārstāve Anna Kaisa.
We are concerned that the German system set by the law.
Mums ir bažas, ka Vācijas ar likumu ieviestā sistēma ir diskriminējoša pret autovadītājiem no citām dalību valstīm. Ja šo sistēmu ieviesīs dzīvē, tā novedīs pie situācijas, kad faktiski tikai un vienīgi Vācijas autovadītāji būs atbrīvoti no nodevas, jo viņiem tiks piešķirta nodokļu atlaide, kas būs tieši tādā pašā apjomā kā ceļu nodeva. Kad tiek apdraudētas Eiropas Savienības pilsoņu vienotā tirgus tiesības, Eiropas komisija rīkosies.
Itkonena piebilda, ka vēršanās Eiropas Savienības tiesā nav pēdējais solis un Brisele joprojām uztur ciešus kontaktus ar Vācijas varas iestādēm, lai atrastu kompromisa risinājumu. Vācijas transporta ministrs Aleksandrs Dobrins Briseles soli novērtēja atzinīgi. Viņš paziņoja, ka Eiropas komisijas lēmums vērsties tiesā ir labas ziņas un ka Brisele beidzot pārtraukusi vilkt garumā šo jautājumu. Dobrins atkārtoti uzstāja, ka Vācijas plānotā lielceļa nodeva nepārkāpja nevienu Eiropas Savienības likumu un pauda pārliecību, ka Eiropas Savienības tiesa to apstiprinās. Gints Amoliņš, Latvijas radio.